Znači, tu zvezdanicu su trebali napraviti sad ne od kutije, nego su onda delali od starog sita. Ali bila je na jednom štapu dosta visoko, jer su prozori bili na tim kućama malo viši, a djeca nisu ulazila u kuću, nego su od ceste, od ulice, zvezdanicu digli ispod prozora, unutra je svijeća obavezno gorila, onda nije bilo lampica, i ukućani su odmah vidjeli da su došli pod tren kralje, kak se to zvalo, se sve tam popevat, i onda su čekali dok se odpopevalo, otprli su im obloka, dali su im darove, a darovi su nekad bili, za razliku od sad možda, čurčiš, znači to je ona mala krvavica, pa onda jajca, ponekad novac, ali novac je ono vrijeme, bili su malo siromašniji, pa nisu mogli davati u novcu, nego orah i jabuke, evo, jabuke i sad dobivaju i jajca, to je ostal taj dio od te stare tradicije. Jedino što se nekad sve svetama išlo pjevat večer uoči sveta tri kralja, dok sad u glavnini okolica i Đurđevca i Sesveta, tako rekuć, idu pjevat na sama tri kralja, čestitat sveta tri kralja. No, osim djece, sve svetama su išle i odrasle žene, ali je bilo interesantno da su se pojedini ukućani gasili svjetla, zaključavali, jer se očekivalo da se žene obavezno mora da novcima, i to papirnatim novcem, a taj novac drugi dan su one na sveta tri kralja nosile u crkvu, i onda je župnik u crkvi oglasil da su pjevačice koje su išle čestitati sveta tri kralja dobile toliko i toliko, i one to daju na dar svetim trim kraljima.